Ienākuma kāpums mūsu iedzīvotājiem ir, jā, protams, ne katram, jā, bet, nu, kopumā, ja mēs pastamies gan valsts budžetā, mēs redzam, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālām iemaksām aug, jā, mēs redzam arī no centrālās statistikas pārvaldes datiem, ka auga nodrinātība gan algas, gan vidējā algā valstī, jā, līdz ar to mēs zinām, ka tas ienākuma kāpums ir, savukārt cenu kāpums mums ir bijis ļoti vājš, nu, praktiski nekāds, līdz ar to tā pirkstspēja iedzīvotājiem ir kāpus, un līdz ar to viņi, mēs redzam, ka viņi arī iztērē.